šogad šī ažiotāža ir varbūt netik daudz liela, jo nu, tas ir bijis kaut kāds laika periods 2006, 2007, 2008 gads, kad šie te datumi bija tādi īpaši varbūt nu, tādu uzmanības centrā, kad ļoti daudz bija šo te laulību. Šobrīd varbūt vairāk jau cilvēki skatās uz to, ka tas nav tikai tāds skaists datums, ja? Ka tas ir varbūt kaut kāds īpašs datums viņiem. Tad, nu, plānots ir šīs 300 laulības, ir pietiekami daudz nodaļu, kur laulības šajā dienā vispār nav. Un to nodaļu ir diezgan daudz, piemēram, Beverīne, Alsunga, Massalaca, Zilupe, Līgatne. Protams, tās ir laulības, kas ir paredzētas tikai dzimtsrakstu nodaļās. Mums nav informācija par to, cik laulību vēl vēlās noslēgt baznīcās.